มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้จะพูดคำนำมาสักเล็กน้อยต่อจาก2วันนะครับที่ผ่านมาแล้วก็จะพูดถึงโครงสร้างแล้วก็เข้าสู่บทที่1ของพระธรรมโฮเชยาพูดถึงโฮเชยานะครับชื่อโฮเชยาโฮเชยาแปลว่าความรอดโฮเชยาแปลว่าความรอดชื่อนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งของชื่อโยชูวาซึ่งเป็นภาษาเฮบรูครับโยชูวานี่เป็นชื่อภาษาเฮบรูชื่อภาษากรีกที่เรียกโฮชูวานี่อ่านออกเสียงว่าเยซูโฮเชยาโยชูวาและเยซูเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะแปลว่าความรอดคริสตจักรเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นเจ้าสาวของโฮเชยาในพันธสัญญาใหม่และโฮเชยาของเรานะครับในฝ่ายจิตวิญญาณในพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดในพระคัมภีร์เป็นภาพเปรียบเทียบคริสตจักรที่เรียกว่าหญิงแพทย์สยาที่ยิ่งใหญ่บาบิโลที่เล่นลับนี่คือแนวโน้มที่คริสตจักรกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้หลายคนปกปิดความผิดหวังของพวกเขาและการขาดประสบการณ์ที่แท้ฝ่ายวิญญาณโดยการทำตัวให้ยุ่งเขาไว้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถบอกได้นะครับลึกๆว่าในใจของเขาเนี่ยรักพระเจ้าสัตย์ซื่อกับพระองค์พระคริสต์ก็กล่าวโทษคริสตจักรด้วยน้ำตานะครับว่าไม่ร้อนไม่เย็นขอพระเจ้าเมตตานะครับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อใครหันหลังให้กับผู้ที่รักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเจ้านะครับเขาไม่ได้ทำแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่เพียงแต่หนีความเชื่อเท่านั้นนะครับเขากำลังทำบาปที่ร้ายแรงที่สุดถ้าคริสเตียนหนีจากพระเจ้าผู้รักเขาพระคริสต์ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อเขาครับนั่นคือบาปที่ร้ายแรงโครงสร้างของพระธรรมโฮเชยานะครับแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของโฮเชยากับภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ยังมีข้อย่อยในโครงสร้างใหญ่นะครับคือการสมรสของโฮเชยาและโกเมอร์หญิงโสเภณีโกเมอร์ไม่ซื่อสัตย์อิสราเอลก็ไม่ซื่อสัตย์แต่พระเจ้าซื่อสัตย์พระเจ้าสั่งให้โฮเชยารับโกเมอร์กลับมาอีกส่วนที่2นะครับเป็นการพยากรณ์พระเจ้าและอิสราเอลเปรียบเป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านะครับในส่วนที่2นี้ก็มีข้อย่อยแล้วก็ยังมีข้อย่อยลงแยกลงไปอีกนะครับผมจะไม่พูดถึงข้อย่อยนะครับแต่จะมาดูกันที่เนื้อหาถ้าสนใจก็เขียนจดหมายรับบทรายการจะมีบอกเอาไว้นะครับพระธรรมโฮเชยาบทที่1เมื่อเราศึกษาหนังสือโฮเชยานะครับซึ่งเป็นการพยากรณ์เนี่ยเรากำลังมีหนังสือที่ยิ่งใหญ่เล่มหนึ่งในพระคัมภีร์เราเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้พยากรณ์ชีวิตของท่านนี่น่าทึ่งนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบแบ่งนะเป็นผู้พยากรณ์น้อยผู้พยากรณ์ใหญ่นะครับผมคิดว่าท่านเหล่านี้ทุกคนไม่ว่าจะเขียนคำพยากรณ์สั้นหรือยาวก็เป็นผู้ที่น่าทึ่งทั้งนั้นนะครับจะไม่เรียกว่าเอลียาเป็นผู้พยากรณ์น้อยเพราะว่าท่านไม่ได้เขียนคำพยากรณ์ยาวอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ทุกคนเนี่ยน่าทึ่งทั้งนั้นผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะเนี่ยไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นผู้เผยพระชนะใหญ่และก็ผู้เผยพระชนะน้อยในพระธรรมฮีบรูนะครับพวกเขาถูกจัดเช่นนี้โดยคริสตจักรในประมาณศตวรรษที่3นะครับนี่คือความจริงนะครับถ้าทำอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมก็จะจัดทุกคนเลยฮะเท่ากันดังนั้นดูตามเวลานะครับเรามาดูที่โฮเชยาคำพยากรณ์ของโฮเชยาให้ไว้ก่อนเยเรมีโฮเชยาอยู่ในสมัยเดียวกับอิสยาห์มีคาและเยเอลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติในอาณาจักรฝ่ายเหนือโฮเชยาและเยเอลเป็นผู้พยากรณ์ในอาณาจักรเหนืออิสยาห์และมีคาอยู่ในอาณาจักรใต้โฮเชยาเปรียบเทียบได้กับเยเรมีหลายด้านเยเรมีเป็นผู้พยากรณ์คนสุดท้ายก่อนที่อาณาจักรใต้ต้องตกเป็นเชลยแก่บาบิโลนนะครับแต่กว่า100ปีหน้านั้นโฮเชยาก็เป็นผู้พยากรณ์ในอาณาจักรเหนือโฮเชยามีตำแหน่งเดียวกับที่เยเรมีได้รับคือการเตือนประเทศชาติถึงการตกเป็นเชลยของต่างชาติทั้งโฮเชยาและเยเรมี ก็พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวของความช้ำใจเรียนมีเราศึกษาไปนะครับแม่ช้ำใจเหลือเกินโฮชิยาก็เช่นกันแม้ว่าชีวิตของเยเรมีจะเด่นกว่าก็ตามนะครับประสบการณ์ของโฮชิยาเนี่ยอยู่ในบ้านครับแต่ของเยเรมีอยู่ในระดับประเทศเยเรมีก็รักประเทศของท่านและทำให้จิตใจของท่านเนี่ยเจ็บปวดที่ต้องพยากรณ์ถ้อยคำที่รุนแรงแก่คนยูดาแต่พระเจ้าก็เลือกคนที่จิตใจอ่อนโยนมากกว่านี้เพื่อทำนะครับโฮชัยยาอาจจะไม่อ่อนโยนเท่ากับเยเรมีแต่เราเห็นว่าท่านก็มีจิตใจที่ช่องช้ำเพราะว่าครอบครัวแตกแยกภรรยาของโฮชัยยาเนี่ยไม่ซื่อสัตย์และเป็นโสเภณีโฮชัยยาก็รักภรรยามากตามกลับมานะครับและเธอก็เล่นชู้อีกประสบการณ์นี้ครับทำให้โฮชัยยายืนต่อหน้าคนอิสราเอลด้วยน้ำตาอาบแก้มและพูดว่าข้าพเจ้าจะบอกท่านว่าพระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพวกท่านเพราะว่าข้าพเจ้าก็รู้สึกอย่างเดียวกันข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์อย่างเดียวกันนี้ที่บ้านของข้าพเจ้าเองหัวใจของชายคนนี้ช้ำนะครับท่านสามารถกล่าวคำพยากรณ์ของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติของฉันใน3บทแรกของโฮชัยยานะครับเราพบเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของผู้พยากรณ์กับภรรยาคือโกเมอร์ภรรยาที่ไม่สัตย์ซื่อเราอ่านเรื่องอื้อฉาวในครอบครัวและการนินทาแซดทั้งเมืองนะครับเราดูนะครับโฮชัยยาบทที่1ข้อ1การสมรสของโฮชัยยาและโกเมอร์หญิงโสเภณีนะครับข้อ1บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งมาถึงโฮชัยยาบุตรเบเอรีในรัชกาลอุซิยาโยธามอาฮัสและเฮเซคียากษัตริย์ทั้งหลายแห่งยูดาและในรัชกาลเยโรโบอัมบุตรโยอาดกษัตริย์อิสราเอลอุซิยาโยธามอาฮัสและเฮเซคียากษัตริย์ทั้งหลายแห่งยูดากษัตริย์เหล่านี้ก็เป็นกษัตริย์ในอาณาจักรใต้ที่เรียกว่ายูดานะครับส่วนเยโรโบอัมบุตรโยอาดกษัตริย์อิสราเอลกษัตริย์องค์นี้ก็เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายนะครับอยู่ในอาณาจักรฝ่ายเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลข้อ2เมื่อพระเจ้าตรัสทางโฮชัยยาเป็นครั้งแรกนั้นพระเจ้าตรัสกับโฮชัยยาว่าไปสิไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยาและเกิดลูกชู้กับนางเพราะว่าแผ่นดินนี้เล่นชู้อย่างยิ่งโดยการละทิ้งพระเจ้าเสียเรื่องที่พระเจ้าตรัสกับผู้พยากรณ์นี้ตกหน้าตกใจมากนะครับลองนึกดูพระเจ้ามาตรัสกับท่านนักตีความหมายพระคัมภีร์หลายคนครับไม่ได้แปลตรงๆโดยให้เหตุผลว่าพระเจ้าไม่ได้สั่งให้โยชูวาไปรับหญิงผิดศีลธรรมแต่อนุญาตให้ท่านทำสิ่งที่ท่านต้องการในการแต่งงานกับโอเมอร์เตือนท่านว่าเธอจะไม่สัตย์ซื่อแล้วก็ใช้ประสบการณ์อันเศร้าของผู้พยากรณ์เนี่ยเป็นพื้นฐานของบทเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระเจ้าต่ออิสราเอลเขาก็ตีความก็ฟังดูแล้วแหมเป็นวิธีการที่มีเหตุผลนะที่จะทำให้พระเจ้าพ้นผิดนะครับแต่เราไม่ต้องทำอย่างนั้นนะครับก็ว่ากันตามตัวอักษรเลยครับก็คือว่าพระเจ้าตรัสกับโฮชัยยาว่าไปนะมันเป็นคำสั่งนะครับพระองค์ไม่ได้เพียงแต่อนุญาตให้แต่งงานกับโอเมอร์แต่สั่งให้ทำโฮชัยยาเนี่ยเป็นคนหนุ่มก็คงอยู่ในเอฟราฮิมซึ่งเป็นอาณาจักรตอนเหนือนะครับในส่วนอาณาจักรตอนเหนือผมคิดว่าโกเมอร์นะทั้งสวยเธอก็คงจะรักนะครับแล้วก็แต่งงานเธอก็ในข้อสองบอกว่าไปเป็นเจ้าชู้นะฮะเจ้าชู้โฮชัยยาคงจะไม่อยากแต่งครับคืออาจจะอยากแต่งก็ไม่รู้ในเมืองนั้นนะครับบ้านเมืองนั้นธรรมบัญญัตินะถ้าเล่นชู้นี่นะครับบัญญัตินี่ก็บอกว่าให้เอาหินขว้างให้ตายแล้วจะทำยังไงพระเจ้าตรัสว่าไปได้แต่งงานกับเธอที่จริงพระเจ้าให้โฮชัยยาเนี่ยทำผิดบัญญัติโมเสสนะครับจะมีบางคนบอกว่าเนี่ยนี่แย่มากถ้าไม่ใช่พระเจ้าตรัสสั่งให้ทำและตอนนี้พระเจ้าตรัสกับโฮชัยยาว่านะครับโฮชัยยาเจ้ารักเธอและตอนนี้จะต้องทิ้งเธอเธอเป็นภรรยาเล่นชู้และบุตรของการเล่นชู้แน่นอนมีการไม่สัตย์ซื่อในครอบครัวแต่ไม่ใช่ในตอนเริ่มต้นนี้ครับพระเจ้าตรัสชัดเจนกับโยชูวาว่าพระองค์ทรงใช้ประสบการณ์นี้ในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าแผ่นดินนี้เล่นชู้อย่างยิ่งโดยการละทิ้งพระเจ้าเสียพระองค์กำลังเปรียบเทียบการเล่นชู้หรือการล่วงประเวณีเล่นชู้ฝ่ายร่างกายกับการเล่นชู้หรือว่าการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณสิ่งนี้ประยุกต์ได้กับคริสเตียนในตอนนี้นะครับเราสามารถล้อเล่นกับพระเจ้าและท่านสามารถเล่นชู้ฝ่ายวิญญาณนั่นคือภาษาที่พระองค์ใช้ในที่นี้เป็นภาษาพื้นๆ ผมหวังว่าคำเทศนาจะแรงกว่านี้ในตอนนี้เราต่างพยายามจะสุภาพมากและผลก็คือว่าบางครั้งเราไม่ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะครับข้อ3ถึงข้อ5ดังนั้นท่านจึงไปรับนางโกเมอร์บุตรสาวดิบลาอิมมาเป็นภรรยาและนางก็มีครรภ์กับท่านและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและพระเจ้าตรัสกับท่านว่าจงเรียกชื่อเขาว่ายิสเรเอลเพราะว่าอีกไม่ช้าเราจะลงโทษพงพันธุ์ของเยหูด้วยเหตุเรื่องโลหิตของอิสราเอลเราจะให้ราชอาณาจักรของพงพันธุ์อิสราเอลสิ้นสุดลงเสียทีในวันนั้นเราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอลไม่เพียงการแต่งงานครับแต่ลูกก็จะให้บทเรียนฝ่ายวิญญาณแก่ประเทศอิสราเอลลูกของอิสยาห์ก็มีถ้อยคำสลับชาตินี้ด้วยนะครับทีนี้กลับมาถึงลูกของโฮชยาชื่อว่ายิสเรเอลเป็นลูกชายนะครับแปลว่าพระเจ้าจะทรงให้กระจายพระเจ้าตรัสว่าเราจะลงโทษเหตุด้วยเรื่องโลหิตของยิสเรเอลยิสเรเอลเป็นชื่อเมืองหนึ่งและยังเป็นที่ราบที่มีชื่อเสียงที่ราบฮามาเคโดนหรือว่าหุบเขาเอสเตรอนนี่ก็มีประวัติศาสตร์ที่นองเลือดมายาวนานนะครับและในอนาคตก็เป็นทุ่งสงครามก็ได้นะครั้งสุดท้ายจะสิ้นสุดลงพระเจ้าก็ตรัสว่าที่นี่พระองค์จะทรงกระจายคนของอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลนะครับซึ่งประวัติศาสตร์ก็พบเราอ่านนะครับว่าอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลเนี่ยก็สิ้นชาติไปในที่สุดข้อ6ต่อมานางก็ตั้งครรภ์ขึ้นอีกและคลอดบุตรหญิงคนหนึ่งและพระเจ้าตรัสกับท่านว่าจงตั้งชื่อบุตรหญิงนั้นว่าโลลุฮามาเพราะเราไม่เมตตาพงศ์พันธุ์อิสราเอลอีกต่อไปเราจะไม่อภัยให้เขาอีกเลยพระเจ้าตั้งชื่อว่าโลลุฮามาเป็นชื่อผู้หญิงครับแปลว่าเธอไม่ได้รับความเมตตาจากพ่อไม่ได้มาถึงเป็นลูกกำพร้าแต่ไม่รู้ว่าพ่อคือใครครับนี่ก็เป็นเรื่องน่าอายในครอบครัวของโฮเชยาเป็นลูกชู้ว่างั้นนะพระเจ้าก็ตรัสผ่านเหตุการณ์นี้ต่อประชาชนในอาณาจักรฝ่ายเหนือซึ่งได้ไหว้รูปเคารพเราจะไม่ได้รับความเมตตาเจ้าจะไม่ได้รับความเมตตาจากเราเพราะว่าเราไม่ใช่พ่อของเจ้าพระคัมภีร์ใช้คำว่าบิดาแต่ผมพูดคำว่าพ่อนี่เข้าใจดีครับมันก็จะมีคำถามถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของการข้ามเส้นนะครับคือการจมลงในความบาปของพระคุณของพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถช่วยได้จมลงในความบาปจนพระคุณของพระเจ้าไม่สามารถช่วยได้มีนะครับเราสามารถไปถึงซึ่งพระคุณของพระเจ้าเรียกว่าทำชั่วยังไงก็พระคุณพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะครับมันมีขอบเขตของมันดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางการนะครับท่านก็เล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชายที่เป็นคนที่ท่านรู้จักนะครับเมื่อท่านเป็นศิษยาภิบาลในเมืองพาซาดีนาในสหรัฐอเมริกาครับภรรยาของชายคนนี้ต้องการให้ดร.แม็กกี้ไปเยี่ยมที่บ้านเพราะว่าเขาป่วยแล้วใกล้จะตายภรรยาก็ขอให้ดร.แม็กกี้เนี่ยประกาศข่าวประเสริฐกับเขาดร.แม็กกี้ก็ทำคนนั้นนะครับเป็นคนที่สุภาพมากแล้วก็ฟังดร.แม็กกี้เทศนาแล้วเขาก็บอกว่าผมอยากจะบอกว่าครับผมจะต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดของผมที่จริงผมก็ทำอยู่แล้วแต่ผมต้องการบอกอาจารย์ว่าผมได้ล้อเล่นกับพระเจ้ามาตลอดชีวิตผมออกไปรับเชื่อเนี่ย25ครั้งผมได้สัญญากับพระองค์และก็ทิ้งพระองค์และผมไม่เคยจริงใจที่จริงผมไม่สามารถบอกอาจารย์ได้ว่าตอนนี้ผมจริงใจหรือไม่ในพิธีฝังศพนะดร.แม็กกี้ก็บอกว่าบอกนะครับคือท่านมองลงไปที่หลุมแล้วก็หวังว่านะครับการกลับใจครั้งสุดท้ายที่แบบมาจากใจจริงนี้คงจะเป็นของจริงเราจะล้อเล่นกับพระเจ้าเนี่ยขออย่าให้สายเกินไปถ้าเป็นไปได้อย่าล้อเล่นนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าครั้งไหนเป็นครั้งที่สุดท้ายของเราแต่ว่าคนอิสราเอลได้ทำอย่างนี้และวันหนึ่งก็มาถึงนะครับเมื่ออิสราเอลเนี่ยสิ้นชาติเมื่อแพ้กองทัพของอัสซีเรียข้อ7แต่เราจะเมตตาพงศ์พันธุ์ยูดาห์และเราจะช่วยกู้เขาโดยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายเราจะไม่ช่วยกู้เขาไว้ด้วยคันธนูหรือด้วยดาบหรือด้วยสงครามหรือด้วยเหล่าม้าหรือด้วยเหล่าคนม้าพระเจ้าตรัสว่าอย่างไรก็ตามเรายังไม่พร้อมที่จะพิพากษาพงศ์พันธุ์ยูดาห์ครับทำไมเว้นยูดาห์ไม่เว้นอิสราเอลตรงนี้ครับเห็นแก่ดาวิดพระเจ้าตรัสว่าเพื่อเห็นแก่ดาวิดพระองค์จะไม่ให้อาณาจักรแตกแยกในสมัยของโซโลมอน พระองค์ตรัสครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเพื่อเห็นแก่ดาวิดพระเจ้าช่วยเหลืออาณาจักรใต้คือยูดาห์นะครับเพื่อเห็นแก่ดาวิดบางคนก็อาจจะบอกว่านี่ไม่ยุติธรรมผมก็ไม่ทราบว่ายุติธรรมหรือไม่ครับแต่ผมรู้นะครับพระเจ้าสำแดงพระเมตตากับผมอย่างอดทนและเมตตานะครับสำนึกอยู่วลีที่บอกว่าและเราจะช่วยกู้เขาโดยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายเราจะไม่ช่วยกู้เขาไว้ด้วยคันธนูหรือด้วยดาบหรือด้วยสงครามหรือด้วยเหล่าม้าหรือด้วยเหล่าพลม้านั่นก็คือว่าเราจะไม่ช่วยพวกเขาด้วยอาวุธทันสมัยของพวกเขาถ้าอ่านสองพงศาสตร์บทที่19และพระธรรมอิสยาห์บทที่37นะครับเราจะเห็นวิธีการอัศจรรย์ที่พระเจ้าช่วยเหลือประชาชนในอาณาจักรฝ่ายใต้ในตอนนั้นครับแต่ตอนนี้พระองค์ไม่ช่วยอาณาจักรฝ่ายเหนือข้อ8เมื่อนางให้โลลุฮามาหย่านมแล้วนางก็ตั้งครรภ์ครอบบุตรชายคนหนึ่งในประเทศนั้นครับใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีเพื่อหย่านมนะครับเมื่อโลลุฮามาหย่านมแล้วโกเมอร์ก็คลอดลูกอีกคนนึงเป็นลูกชายข้อ9บอกว่าและพระเจ้าตรัสว่าจงเรียกชื่อบุตรนั้นว่าโลอัมมีเพราะเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ประชากรของเราและเราก็ไม่ใช่พระเจ้าของเจ้าลูกคนที่3ชื่อโลอัมมีชื่อนี้มีความหมายว่าไม่ใช่ประชากรของเราถ้าใช้เป็นเอกพจน์ก็คือว่าไม่ใช่ลูกของเราและพระเจ้าตรัสแก่คนอิสราเอลว่าเจ้าไม่ใช่ประชากรของเราและเราไม่ใช่พระเจ้าของเจ้าถ้าอ่านในพระธรรมโฮเชียทั้งหมดนะครับเราจะพบว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งอิสราเอลในข้อต่อไปก็จะบอกอย่างชัดเจนนะครับข้อ10แต่จำนวนประชากรไม่ใช่แต่จำนวนประชาชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนทรายในทะเลซึ่งจะตวงหรือนับไม่ถ้วนและในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ประชากรของเราก็จะกล่าวแก่เขาว่าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่แต่จำนวนประชาชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนทรายในทะเลซึ่งจะตวงหรือนับไม่ถ้วนคนเฮบรูหรือว่าคนยิวประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับเป็นชนชาติที่ถูกข่มเหงตลอดมาครับช่วงสมัยหลังนี้รู้จักกันดีในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศเยอรมันเมื่อฮิตเลอร์เป็นผู้นำคนยิวก็ถูกฆ่าตายเป็น6ล้านคนนะครับนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ที่ยอดเยี่ยมว่าพระเจ้าจะเพิ่มจำนวนคนยิวในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ประชากรของเราก็จะกล่าวแก่เขาว่าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในตอนนั้นจะมีการหันกลับมาเชื่อในพระเจ้าครั้งใหญ่พระเจ้าก็ไม่ทิ้งอิสราเอลนะครับเมื่ออ่านการพยากรณ์ของพระเจ้าทั้งเล่มเนี่ยก็จะเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมโฮเชียซึ่งอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั่นลง งมองเธอ